បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណេករួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ2រោចខែអាសត់ឆ្នាំវកអធសៈពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកកឹមសុខាអះអាងថាគណៈបករបស់លោកនឹងយកជ័យជំនះតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយអហិង្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជូនដំណឹងដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញអំពីការប្រារព្ធពិធីអបអរខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងចំពោះមុខតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងបន្តពង្រឹងយន្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតវគ្គទី2ភាគទី2ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកកឹមសុខាអះអាងថាគណៈបករបស់លោកនឹងយកជ័យជំនះតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយអហិង្សាលោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរកំពុងតែប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបង្ហាញការជឿជាក់ថាគណៈបកលោកនឹងឈ្នះតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺជាអ្វីដែលលោកហៅថាឈ្នះដោយអហិង្សាមិនមែនជាចលនាតស៊ូដោយប្រដាប់អាវុធពីខាងក្រៅនោះឡើយទោះបីថ្នាក់ដឹកនាំនិងទស្សនៈនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រភពជាចលនាតស៊ូនយោបាយខ្មែរពីមុនមកក៏ដោយតែឥឡូវនេះពួកគេក្លាយជាគណៈបកនយោបាយមួយដែលជាស្ថាប័ននយោបាយមានមូលដ្ឋានឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាសពថ្ងៃនេះក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនមានដូចជារដ្ឋសភាគណៈបករបស់លោកមានតំណែងរៀងរហូតដល់55រូបស្មើនឹង 45% នៃសំឡេងក្នុងរដ្ឋសភានិងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិជាច្រើនរូបទៀតដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលដៅធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានតស៊ូដោយអហិង្សាតាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនមែនជាចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធពីខាងក្រៅនោះឡើយប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់និងទៅរៀបចំខ្លួនដើម្បីយកជ័យជំនះតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីឈានទៅដឹកនាំប្រទេសដោយអះអាងថាស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីររូបគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកំពុងហុំពាត់ដោយបណ្ដឹងជាច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះនៅតែប្រកាសចំហថាគណៈបករបស់ខ្លួននៅតែឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្ញុំឈឹមកឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជូនដំណឹងដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញអំពីការប្រារព្ធពិធីអបអរខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើប្រារព្ធពិធីខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ ក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់រួមមានលោកម៉ៅវនីវ៉ាន់លោកហូវ៉ាន់និងលោកឡុងរីបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី18តុលាទៅកាន់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការប្រារព្ធពិធីអបអរខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងលិខិតដដែលនោះក្រុមតំណាងរាស្ត្រក៏បានស្នើសុំឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចាត់វិធានការការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនដល់វេទិកាផងដែរយោងតាមលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាព Fresh News ថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទទួលលិខិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងរួចហើយហើយនៅពេលខាងមុខនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងអញ្ជើញតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបចំកម្មវិធីនិងអំពីអ្នកចូលរួមក្នុងនោះដែរសម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាង50ស្ថាប័នក៏បានសហការគ្នារៀបចំវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលានៅថ្ងៃទី18តុលានេះផងដែរនៅឯរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ KPR ភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលអះអាងចំពោះមុខតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងបន្តពង្រឹងយន្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជានឹងបន្តសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិលើយន្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខណៈតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមនិងបង្ហាញក្តីបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាម្សិលមិញនាយិកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានចូលជួបទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅទីស្តីការក្រសួងក្រោយជំនួបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានប្រាប់លោកប្រាក់សុខុនថាលោកស្រីចង់ឃើញគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបន្តធ្វើការរួមគ្នាក្នុងសភាដោយថាដើម្បីពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិភាពឡើងវិញធានាដល់ការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលរូបនោះបន្តថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតក៏បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលបន្តយន្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមទៀតដោយថាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោកថាលោកប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ថាការដែលសភាមិនអាចធ្វើការរួមគ្នាបានមួយរយៈនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទេហើយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តសហការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកជុំសន្តិរីអះអាងថាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតឯកភាពតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនដែលថាកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់លេខ1ផ្នែកគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់គ្នាខ្លាំងៗដោយពាក្យសម្ដីគេសង្កេតឃើញសកម្មជនបកប្រឆាំងជិត20នាក់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64នាក់និងមន្ត្រីកជបម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងនិងអនុប្រធានលោកកឹមសុខាក៏កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្លះទៀតត្រូវរងនឹងការវាយដំពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលពេលជាប់បំពេញការងារឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកក្រុមបច្ចេកទេសផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌវាយរងរបួសកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលចុះឃ្លាំមើលអ្នកចូលរួមប្រពៃណីសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រឹងប្រែងជាងនេះក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរទៅលើយន្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបន្តថាច្រើនឆ្នាំមកនេះបើទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបានដល់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយព្រមទាំងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយតែលោកថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែងបន្តកើតឡើងលោកអំសំអាតសូមកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយករឿងនយោបាយទៅទប់ស្កាត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលលោកថាបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី2ចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាក្រោយពេលដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលគឺពួកខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនកុម្មុយនីត្រូវកងទ័ពវៀតណាមដែលមានសហភាពសូវៀតនៅពីក្រោយវាយរលំចោលនៅដើមឆ្នាំ1979ប្រជាជនខ្មែរត្រូវរស់ក្រោមរបបកុម្មុយនីមួយទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះខ្មែរត្រូវស្ថិតក្រោមនឹមរបស់កងទ័ពបរទេសគឺពួកយួនកុម្មុយនីខ្មែរដែលនៅសល់ពីស្លាប់ជាពិសេសទីហ៊ានរបស់លន់នល់និងអ្នករដ្ឋការមួយចំនួនតិចណាស់ព្រោះត្រូវពួកខ្មែរគ្នាឯងសម្រាប់សឹងតែផុតពូជទៅហើយរីឯខ្មែរអ្នកចេះដឹងដែលជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់របបនេះក៏ត្រូវពលពតស្វែងរកឃើញហើយសម្រាប់ចោលសឹងតែគ្មាននៅសល់ព្រោះជាគោលដៅសំខាន់បំផុតនៃរបបពលពតទន្ទឹមនឹងការផ្សឹកព្រះសង្ឃពួកឆ្លបស្វែងរកបញ្ញវន្តតាមក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីយកទៅសម្រាប់ចោលកាលនោះសញ្ញាសម្គាល់បញ្ញវន្តគឺអ្នកពវន្តាមកលហើយពួកឆ្លបទាំងនោះសម្លាប់អ្នកពវន្តាដោយគ្មានសួរហេតុផលអ្វីឡើយព្រោះពលពតបានដាក់គោលការណ៍មួយដ៏កម្រោលគឺដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់រត់រួចត្រូវសម្លាប់ជនជាប់សង្ស័យទាំងអស់តែម្ដងពេលកងទ័ពវៀតណាមកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរបញ្ញវន្តខ្មែរខិតខំលាក់ខ្លួនបន្តទៀតប៉ុន្តែជាការអត់ប្រយោជន៍ព្រោះត្រូវអ្នកស្គាល់គ្នាដឹងអស់ទៅហើយម្ដងនេះពួកយួនចាប់បញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅឲ្យរៀនសូត្រនៅតាមសាលានយោបាយនៅក្នុងស្រុកគ្រូបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនថែមទៀតនៅទីក្រុងហ៊ូជីមីងឬទីក្រុងហាណូយតែម្ដងទន្ទឹមនឹងពេលនោះដែរកងទ័ពយួនកុម្មុយនីសបានបង្កើតរដ្ឋបាលមួយដឹកនាំដោយគណបកកុម្មុយនីសខ្មែរដែលមានសមាជិកចម្រុះគឺពួកខ្មែរក្រហមដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបប៉ុលពតព្រមទាំងពួកខ្មែរដែលធ្លាប់ធ្វើសហការជាមួយវៀតមិញនិងពួកទទួលរងគ្រោះតាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975មកដោយពួកប៉ុលពតនៅក្នុងនោះមានបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែរគឺអ្នកដែលត្រូវគេរកឃើញហើយត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននយោបាយនៅស្រុកយួនសមាជិកចម្រុះបែបនេះបាននាំមកនៅបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក៏មានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលចោទឡើងនៅពេលនោះគឺការដែលខ្មែរឋិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់យួនការរើបំរាស់ចេញពីអាណានិគមកិច្ចយួនចេះតែមានជានិច្ចតាមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូបានត្រូវយួនចាប់យកទៅដាក់គុករហូតមកទល់ពេលនេះឬក៏ដកហូតចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិងបកបើអ្នកបះបោរទាំងនោះមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងស្ថាប័នទាំងនេះរវាងខ្មែរក្រហមទាំងពីរនេះខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងស្រុកឋិតនៅក្នុងការប្រទីងប្រទង់ពីរទី1រំដាស់ខ្លួនចេញពីយួនទី2កុំឲ្យខ្មែរក្រហមវិលមកវិញការប្រយុទ្ធនៅឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1989រវាងខ្មែរទាំងពីរក្រុមគឺខ្មែរមួយមានសហភាពសូវៀតជាបង្អែកហើយក្រុមមួយទៀតដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីចិនពីប្រទេសខ្លះនៃសមាគមអាស៊ាននិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង្ឃឹមតែទៅលើកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានឈានមកដល់ភាពតក់ច្រកនៅទីបំផុតចិនក៏សុខចិត្តតែមានដំណោះស្រាយតាមការចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិតែម្ដងប្រទេសវៀតណាមសុខចិត្តឲ្យមានការចរចាព្រោះនៅពេលនោះគេបាត់បង់ឯកមួយដ៏ធំគឺសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1989មានបើកសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអធិការខ្មែរឈប់ធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រចលនាខ្មែរដែលប្រយុទ្ធគ្នានៅឆ្នាំ1990ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ធ្វើអន្តរាគមន៍នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីនាំសន្តិសុខមកវិញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ប្រទេសចំនួន18បានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅដើមឆ្នាំ1992អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបនឹងការពិបាកពន់ពេកក្រៃប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីបាននៅឆ្នាំ1993ការចរចានេះអាចចេញជារូបរាងបានព្រោះតែសហភាពសូវៀតត្រូវរលំរលីទៅដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបំណោះយួនក៏គ្មានជំរឿអ្វីទៀតក្រៅពីការដកទ័ពសិនជាផ្លូវការនោះឡើយទម្រាំរកបង្អែកថ្មីបានទៀតប៉ុន្តែតាមការពិតគ្មានការដកកងទ័ពទេគឺមានតែការបដូរខោអាវប៉ុណ្ណោះទេរីឯកងទ័ពខ្មែរខ្លះក៏ជាកងទ័ពដែលយួនបានបង្ហាត់ហ្វឹកហ្វឺនដែរយួនយល់យ៉ាងច្បាស់ថាមជ្ឈិមប្រទេស ទោះជាមិនសូវអើពើនិងអឌូចិនទីតក្តីក៏មិនទាន់បោះបង់តំបន់ភូមិសាស្ត្រនោះចោលទាំងស្រុងទុកឲ្យចិនដែរនៅក្នុងករណីដែលគេមានឱកាសល្អនិងជំហរមាំទាំអាចការពារតំបន់នោះមិនឲ្យចិនយកបានក្រោយអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមជ្ឈិមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងសភាបរណបនិងចិនខ្លាំងពេកគេជួយចិននិងខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1989ព្រោះគេត្រូវការការពារកុំឲ្យសហភាពសូវៀតយកតំបន់នោះតែប៉ុណ្ណោះលុះសហភាពសូវៀតរំលាយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវទប់កុំឲ្យចិនមកជំនួសសហភាពសូវៀតម្ដងទៀតខាងសហភាពសូវៀតអាណូវិញទោះជាមានវិបត្តិយ៉ាងណាក្ដីក៏គេមិនចង់ឲ្យចិនយកតំបន់នោះដែរដើម្បីយកជ័យជំនះទៅលើយួនបានចិនគ្មានជំរឿអ្វីទៀតក្រៅពីរកដំណោះស្រាយអន្តរជាតិសិនឡើយពេលបោះឆ្នោតសេរីឆ្នាំ1993បរិជានិយមដែលមានចិនគ្រប់គ្រងបានទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែនៅតែដណ្ដើមអំណាចយកពីយួនមិនបានដដែលប៉ុន្តែដោយគេពុំចង់ឲ្យមជ្ឈមប្រទេសត្រឡប់មកវិញចិនព្យាយាមត្រូវរើជាមួយយួនវិញដោយសង្ឃឹមថាយួនមិនអាចគេចពីចិនបានទេប៉ុន្តែទំនាស់រវាងយួននិងចិនស្ដីពីកោះសបាឡេនិងបារ៉ាសែលមិនមែនត្រឹមតែជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ចិននិងយួនប៉ុណ្ណោះទេកោះទាំងនោះក៏ជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់របស់មជ្ឈមប្រទេសផងដែរម្យ៉ាងទៀតហូជីមីងបានផ្ដាំថាកុំឲ្យទុកចិត្តចិនអសោះហើយត្រូវរកមិត្តពីទីឆ្ងាយវិញទើបធានាបរណភាពដែនដីយួនបានគឺនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដែលមានគោលបំណងក្តាប់អតីតឥណ្ឌូចិនបារាំងនិងតំបន់ទាំងមូលនេះហើយបានជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋរួមរួមគ្នាទប់ទល់នឹងការវិលមកវិញរបស់ពួកមជ្ឈិមប្រទេសតាមរយៈគណៈបកមជ្ឈិមប្រទេសនិយមមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទីក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដើរតួជាអ្នកបង្រួបបង្រួមក្រុមខ្មែរបដិវត្តន៍ទាំងអស់ជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាក្តាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបានទីក្រុងប៉េកាំងក៏ខិតខំធ្វើការទូតជាមួយលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរដោយអញ្ជើញលោកឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប៉េកាំងគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានដើរមកដល់ផ្លូវបត់មួយទៀតព្រោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរពុំព្រមយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាធំដោយខ្លាចចិនដណ្ដើមយកអំណាចបានតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់រាណរិទ្ធរដ្ឋប្រហារមួយបានផ្ទុះឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997គឺនៅពេលនោះហើយដែលយួនក្តាប់យកស្រុកខ្មែរបានសារជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែយួនអាចក្តាប់ស្រុកខ្មែរបានលុះណាតែមានបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏មាំបើពុំនោះសោះទេគឺពុំអាចធ្វើទៅបានឡើយព្រោះចិនជាប្រទេសមួយដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាតាមការពិតចិនក៏ដូចជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរមានអរិយភាពជាមួយមជ្ឈិមប្រទេសជាងជាមួយយួនទៅទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានជាចិនសុខចិត្តត្រូវជាមួយហ៊ុនសែនជាងត្រូវជាមួយគណៈបកនយោបាយរបស់បញ្ញាជនខ្មែរដែលខ្មែរក្រហមបានខិតខំសម្លាប់សឹងតែផុតពូជនៅឆ្នាំ1975ឆ្នាំ1979យុទ្ធសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានរបស់ចិនគឺយកតំបន់ទាំងមូលមកដាក់ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គេរីឯឧបសគ្គគឺបញ្ញវន្តទាំងនោះដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបមជ្ឈិមប្រទេសនិងជាអ្នកស្រឡាញ់ការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយយុវជនចិនដែលរដ្ឋអំណាចចិនបានបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅទីវាលទៀនអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989ដូច្នេះដែរចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លៀកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកវចនៈបាទ
ជំរាបសួរលោកសុវណ្ណធី
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្យល់តិចថាតើតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវាស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងណាដែរដោយសារតែមានការលើកឡើងដែរថាថ្ងៃទី7មករាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃកំណើតទី2នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំដោយកងទ័ពយួនឈានពានកាលពីឆ្នាំ1979ណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបទី23នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1991ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដែរដើម្បីលើកឡើងវិញឲ្យបងប្អូនយល់ពីខ្លឹមសារនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទទី1យើងនិយាយពីបញ្ហាថាតើថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នឹងយើងបានទទួលអ្វីតើយើងត្រូវដឹងគុណអ្វីទាំងអស់គ្នាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយថ្នាក់កំពូលរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងត្រូវដឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែនិយាយថាគឺថ្ងៃ7មករាទេ7មករាឆ្នាំ1979ទេដែលជាកំណើតទី2ដែលគេបានរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងគេថាជំនាន់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងពួកនឹងបានធ្វើរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍មួយកັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរហូតសិនទៅអស់បើមិនមាន7មករាគឺនឹងស្លាប់អស់ហើយចំណាយឯថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឥឡូវហ្នឹងអស់សុពលភាពហើយអត់មានបានការទេពីព្រោះគេមានចំឡងស្មារតីខ្លះដាក់ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចអស់ទៅហើយអានឹងនឹងមតិដែលគេចេះតែបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវខ្ញុំសូមវិភាគទៅលើថ្ងៃ7មករាបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងយល់តើដូចដែលគេចោទដែលគេអះអាងថាជាកំណាទី2ឬមិនមែនយើងដឹងហើយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដែលយើងនិយាយនៅក្នុងសម្ភាសលើកមុនយើងថាជាបញ្ហាវិទ្យានិយមរបស់យួនដែលយកភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្វើជាលេសដើម្បីឲ្យការឈ្លានពាននៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះឲ្យបានស្របច្បាប់ទោះបីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអន្តរជាតិណាទាំងអស់គ្នាទាំងខ្មែរដែលមានស្នេហាជាតិបានមើលឃើញថាថ្ងៃនោះជាឆ្ងាយថ្ងៃឈ្លានពានយ៉ាងកំរោលពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីលេបទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមើលទៅវិញសួរថារបបប្រល័យពូជសាសន៍នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើណាហើយយើងសួរថាតើការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបនឹងក្រោយពីការសាប់ស្កាប់សម្លាប់ហើយអ្នកណាអ្នកទទួលផលបើយើងនិយាយទៅតាមទស្សនៈរបស់លោកសូក្រាតដែលគាត់ពិបាករកតិល័យកឬប្រខតាំងគាត់ឧបមាថារបស់នឹងពិតណាឧបមាថាគេចាក់ថាខ្មែរជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងឧបមាថានឹងពិតដូចគេចោទចោះណាថាយួនចោទថាខ្មែរជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងគេចូលមកជួយនឹងត្រូវអរគុណគេឧបមាថាការដែលគេចោទថាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរនឹងពិតគេដូច្នេះលទ្ធផលលទ្ធផលដែលបានមកពីការកាប់សម្លាប់នោះត្រូវទទួលទៅលើខ្មែរពីព្រោះការធ្វើអំពើអីមួយគឺដើម្បីទទួលផលអ្នកណាធ្វើអំពើអីគឺទទួលផលនឹងឧបមាថាខ្ញុំដាំដើមស្រូវដើម្បីបានផលជាគ្រាប់ស្រូវណាយើងដាំដើមពោតបានផលជាគ្រាប់ពោតយើងនឹងអ្នកទទួលមិនមែនអ្នកផ្សេងទេស្រាប់តែខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរយួនជាអ្នកទទួលផលនៅថ្ងៃ7មករាគេថានឹងជាជោគជ័យរបស់គេហើយគេមកដាក់តបដាក់ស្អីត្រួតត្រាហើយឲ្យខាងភាគីកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាទទួលយល់ព្រមឲ្យគេធ្វើអីធ្វើអីរហូតអត់មានសិទ្ធិសញ្ញា4-5យើងគិតមើលប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់បថាប្របាក់រកផោះតាងក៏ប៉ុន្តែផោះតាងនឹងតែកហើយក៏មានច្រើនបងប្អូនក៏ថាគេមិនទទួលស្គាល់គេមិនព្រមទទួលស្គាល់យើងនិយាយឲ្យនិយាយទៀតហើយយើងសួរថាតាំងពីថ្ងៃ7មករា1979រហូតដល់ឆ្នាំ1991ដែលមានសិទ្ធិសញ្ញានឹងតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជានឹងរស់នៅរបៀបម៉េចដែលជាកំណត់ឬមិនកំណត់សូម្បីតែអ្នកដឹកនាំធំធំដូចជាលោកហ៊ុនសែនទៅនៅក្រលែងលហាមិនដែលស្គាល់រសជាតិដុល្លារផងណាយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងដឹងណា10ឆ្នាំ79ដល់91 11ឆ្នាំពួកនឹងនៅតែរស់នៅវេទនាអត់មានអីតណៃការជិះជាន់សង្កត់ស្កិនប្រជាពលរដ្ឋដឹកមានណាបិទសិទ្ធិសេរីភាពសពបែបយ៉ាងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះតែរត់ភៀសខ្លួនទៅចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយគេនាំបង្ហូរជនជាតិយួនអន្តោប្រវេសន៍ក្តីនិកុមជនយួនអីគឺចូលមកប្រទេសកម្ពុជាពេញដើម្បីអ្វីនឹងមិនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេដែលគេបានគេថាគេរំដោះខ្មែរចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះ អានឹងគេថាអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅទៀតរបបបលាយពុយសាសនឹងអ្នកណាអ្នកបង្កើតតើខ្មែរខ្លួនឯងអាចបង្កើតរបបបលាយពុយសាសនបានទេបើអត់មានជំនួយពីយួនហើយនឹងចិនជានិច្ចកាលចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការលូកដៃពីបរទេសជាពិសេសបរទេសជិតខាងគឺយួននិងសៀមនិងចិននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអ្នកណាក៏ដឹងដែរនឹងឲ្យបានតែរៀនប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចដឹងបានហើយបាទបញ្ហានឹងហើយនៅពេលនោះម្ដាមមានអ្នកស្រីមួយឈ្មោះអេសមីលរ៉ាដាគាត់បានសរសេរសភៅមួយដាក់ឆាជញ្ជាំងឫស្សីយើងមើលទៅយើងដឹងហើយនៅក្នុងសភៅហ្នឹងមាននិយាយរៀបរាប់តាំងពីឆ្នាំក្រោយរំដោះ7មករា1979មករហូតមកដល់ឆ្នាំ89តើមានការរឿងអីខ្លះគៀបសង្កត់របៀបណាខ្លះអញ្ចឹងបានញីពួកខ្មែរយើងបានខ្ទាតខ្ចាត់ខ្ចាយចេញមកនៅក្រៅប្រទេសសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកបាទនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយបាទយើងមើលវិញចាប់ពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991វិញមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយខ្មែរសុខចិត្តឈប់ឈប់ឆ្លោះគ្នាឈប់បាយគ្នាខ្មែរដែលតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកយួនដែលគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1949មកសុខចិត្តយល់ព្រមថាឈប់ធ្វើសង្គ្រាមតទៀតពីព្រោះអត់មានទៅមុខហើយចំណែកឯខាងយួននឹងក៏ធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពមួយដំដាបខ្លាំងទៅហើយពីព្រោះសហភាពសូវៀតក៏បានបដូរផ្លាស់នយោបាយហើយឈប់ជួយដល់ប្រទេសយួនហើយស្ថានភាពហ្នឹងគេមើលទៅហើយណាមួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយួនជំនាន់ហ្នឹងដំដាបខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះជាប់គំនិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់អន្តរជាតិចាំងពីឆ្នាំ1979មកដោយការឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែបាយក៏អត់មានអង្ករស្រូវហ្នឹងក៏បានផលិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងហើយក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងមកនៅណាទទួលផលប្រទេសយួននឹងទទួលផលជាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឆ្ងាយណាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានទទួលផលរឿងនេះព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីកូបារីនទេប្រទេសយួនឥឡូវនឹងគេឡើងដល់ប៉ុណ្ណាសេដ្ឋកិច្ចគេដោយសារគេលើកកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចចេញប្រទេសយួនបានផលិតស្រូវលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតលើសពីសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងស្រុកគិតទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងមើលពួកអ្នកដឹកនាំដែលយួនបន្តឲ្យការដំណើរតាំងពីឆ្នាំ1949មកក្រលហេឡាមរហូតដល់ឆ្នាំ1991តាំងពីមានសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនឹងមកគេក៏បានលើកកំណៀបគេក៏បានបើកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងទីផ្សារសេរីហើយគេបានផ្ដល់ជំនួយសម្បត្តិយ៉ាងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរបស់រកស៊ីអីសម្បត្តិយ៉ាងហើយគេបានចូលមកធ្វើវិនិយោគហើយបានបង្កើតជាអង្គការអីផ្សេងៗដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឡើងហើយអ្នកណាដែលទទួលផលច្រើនជាងគេច្រើនបំផុតគឺអ្នកដឹកនាំគឺលោកក្រមបពពួករបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគណៈបពប្រជាជនហ្នឹងដែលពួកដែលនិយាយថា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងអត់បានការអីហ្នឹងអស់សុពលភាពហ្នឹងពួកដែលនិយាយហ្នឹងពួកហ្នឹងទទួលផលច្រើនជាងគេឡើងទៅជាមហាសេដ្ឋីហើយពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនទៀតដោយសារខ្លួនមានទ្រព្យធនមានលុយកាក់ឬក៏ពង្រឹងអំណាចថែមទៀតហើយកាន់លទ្ធិផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតដូច្នេះពួកអ្នកនិយាយអញ្ចឹងហើយទទួលផលពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរហូតឡើងដល់ហាសថេនឹងពួកនឹងជាអ្នកពួករមើលគុណថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ជាពួកស៊ីបាយហើយបោកឆ្នាំងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងអស់សុពលភាពហើយហើយតិចតិចខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាអស់សុពលភាពមិនអស់សុពលភាពហើយយើងចាត់ទុកជាមុខៈតាមរបៀបមកកើតយើងនិយាយឲ្យដឹងដូច្នេះខ្ញុំនិយាយឲ្យសុំប្រកាសប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិកំណើតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយគឺខ្មែរចាប់ដើមរស់រៀនមានជីវិតបើកផ្លូវបើកទ្វារចំហទៅរកពិភពសេរីមានលទ្ធភាពចូលទៅមានលទ្ធភាពទីបើកលទ្ធភាពឲ្យធំណាស់ហើយយើងបើចាប់បើចាប់ផ្ដើមមានដុល្លារមានអីចាយមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយរាល់ថ្ងៃនេះបើតាគេជិះជាន់ប៉ុណ្ណឹងក៏ពិភពរបស់យើងក៏បើកដែរតែគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកមិនមែនគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលមានផលវាសនាដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមិនព្រមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូម្បីមិនតិចដែរមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចគេទទួលផលហើយគេមិនព្រមអនុវត្តទៀតគេចង់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចហើយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនព្រមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អញ្ចឹងបរទេសជិតខាងដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដូចជាប្រទេសយួនប្រទេសថៃប្រទេសចិនចូលមករំលោភបន្ថែមទៀតគេឃើញខ្មែរមិនគោរពមិនអនុវត្តហើយគេរំលោភបន្ថែមទៀតហ្មងគេរំលោភដល់អធិបតេយ្យទៀតគេហ៊ានរំលោភដល់បូរណភាពទឹកដីទៀតយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងក៏ការដាក់ធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃខួបទី23ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញា ិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងដឹងខ្លួនឡើងចាប់ស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដើម្បីទាញយកមកជាផលប្រយោជន៍នៃសង្គមជាតិរបស់ខ្មែរយើងគឺខ្មែរយើងត្រូវយល់ថាដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទោះតែមួយយ៉ាងគឺអ្នកដឹកនាំយើងមិនព្រមអនុវត្តពួកគេនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់បរទេសឈ្លានពានខ្មែរយើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតពីបញ្ហានឹងហើយបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនគោរពសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងើបឡើងទាមទារឲ្យគោរពឲ្យបានបើនៅតែមិនគោរពទៀតយើងសូមឲ្យដូររដ្ឋាភិបាលណាមួយថ្មីដែលហ៊ានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យទាល់តែបានតែម្ដងបាទទុកពេលវេលានឹងកាន់តែយូរទៅប្រទេសកម្ពុជាតើហើយជាខ្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមមួយទៀតហើយយើងរស់នៅក្រោមការជិះជាន់របស់យួនដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈដែលបានលើកឡើងពីដំណែងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាបន្តនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបង្ហាញថាតើកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1993ដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយថាតើកម្ពុជានឹងបានគោរពនិងអនុវត្តស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកម្រិតណាហើយហើយចុះប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសនោះបានជួយខ្លំមើលនៃការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានយ៉ាងណាដែរ
បាទចំពោះការអនុវត្តដូចយើងនិយាយមិនអត់បានគោរពទេតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ហើយមានចុះហត្ថលេខាទាំងភាគីខ្មែរ4ភាគីនឹងបានន័យថាភាគីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហើយសម្រិនជាសឹមនឹង1ភាគីខាងសេះអនុណាខាងរណរិទ្ធខាងហ៊ុនស៊ីពេជ្រ1ភាគីខាងលោកតាសឿនសានខាងរណសេរំដោះជីវរដ្ឋខ្មែរ1ហើយនឹងភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខៀវសំផន4ភាគីនឹងចុះហត្ថលេខាយល់ថានឹងចូលរួមដោះស្រាយចំនួននយោបាយនឹងជាមួយគ្នាដោយការបោះឆ្នោតជាសកលឈប់នេះហើយទៅចូលគ្រប់ភាគីអានឹងបានការសម្រេចចិត្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាមានសុពលភាពក៏ប៉ុន្តែគណៈភ្លាមនៅឆ្នាំ1992ដែលតំណាងនៃគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមខៀវសំផននឹងបានចូលមកដើម្បីរៀបចំគណៈបករបស់ខ្លួននឹងចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរតាមអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងភ្លាមគេមានរៀបចំរដ្ឋអំណាចនៅកន្លែងនឹងដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែននឹងរៀបចំឆាកមួយដើម្បីកម្ចាត់ពួកគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងចេញពីឆាកនយោបាយវិញភ្លាមពួកគេគណៈបកនឹងគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រឆាំងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសយួនគឺយួនខាងជំនាន់នឹងគឺខ្លាំងមែនតើមិនមែនប្រឆាំងលេងលេងនេះអាចចំណាយអី3ភាគីទៀត2ភាគីខាងសេរីទៀតប្រឆាំងដែរតែមិនមាននិយាយអីខ្លាំងដោយគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះគេណាមួយគេថាពួកគណៈបកនឹងជាពួករបបប្រជាធិបតេយ្យពីមុនគេចោតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតាមកិច្ចព្រមព្រៀងគេលែងឲ្យនិយាយហើយណាគេឲ្យនិយាយពីរឿងថ្មីចាប់ពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ91នោះគឺទៅថាដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនកម្ពុជានឹងតាមរយៈនយោបាយដូច្នេះគឺការបោះឆ្នោតនឹងហើយតែពួកនឹងនៅតែលេងអញ្ចឹងដូច្នេះវាខូចនីតិអនុគុលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងខ្លះទៅហើយឆ្នាំ1992ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែបន្តបោះឆ្នោតដែលអត់មានវត្តមាននៃគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1993ការនោះបោះឆ្នោតទៅដែលអត់មានការចូលរួមនៃគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេគឺមានតែគណៈបកភុនស៊ីពេជ្រគណៈបកតាសុនសានហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយយើងឃើញលទ្ធផលឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបោះឆ្នោតទៅជាប់ទៅគណៈបកភុនស៊ីពេជ្រដែលមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាវាក៏ត្រូវមានរឿងផ្ទុះឡើងភ្លាមហ្មងមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងមេត្រាទី14នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយរួមនៃចំនួនកម្ពុជានោះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ថាមេត្រាទី14នោះនិយាយថាហត្ថលេខីទាំងអស់ត្រូវប្រាជ្ញាគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះនៅពេលណាដែលអសបបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយហើយការនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចហើយថាការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវនិងដោយសេរីហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគេងឿថាលទ្ធផលនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេគេរករឿងរំលោភគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញដំបូងនោះមានចែងថាអត់ឲ្យមានធ្វើអបគមទេគេហ៊ានទៅធ្វើអបគមភ្លាម ដោយគេអះអាងថាគេនឹងកាត់ទឹកដីខេត្តខ្មែរមួយចំនួនយកទៅបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រទេសយួនហើយជួយការតស៊ូប្រឆាំងហើយធ្វើឲ្យមានការសង្គ្រាមឡើងជាថ្មីជាឆាកមួយដែលគេរៀបចំអញ្ចឹងដើម្បីគេចូលមកកម្មណាហើយខ្មែរយើងនៅខាងភៀកគីផ្សេងទៀតពីរភៀកគីទៀតដែលបានចូលរួមមកឆ្នោតហ្នឹងគឺគណៈបកលោកតាសឿនសាននិងគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រហ្នឹងឥទ្ធិពលគឺម្នាក់ហ្នឹងហើយគឺស្ដេចសេនុស្ដេចបានលើកឡើងពីទស្សនៈដែលថាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2នឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនមានឱកាសត្រឡប់ចូលមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរឡើងវិញយើងឃើញភ្លាមភ្លាមរំលោភមាត្រាទី14នឹងហើយបានន័យថារំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកណាដែលជារំលោភអ្នករំលោភនឹងគឺយើងដឹងហើយគឺស្ដេចសេនុដែលរៀបចំសេណារីយ៉ូនឹងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនជាមួយនឹងនរោត្តមចក្រពង្សគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីរំលោភនៅឆ្នាំ1990ក្រោយវាបានកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទៀតរដ្ឋប្រហារនឹងមិនមែនមានលក្ខណៈតែនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចរវាងខ្មែរខ្មែរទេដែលយើងនិយាយច្រើនដងហើយទាំងឆ្នាំ1993ទាំងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997គឺជាបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដែលមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានហ្នឹងហើយបើកផ្លូវទៅរកពិភពសេរីនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940គឺខ្លាចអញ្ចឹងតែយើងពិបាកមើលពេកប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រាន់តែយល់ថារដ្ឋប្រហារនឹងមានទិសដៅដើម្បីដណ្ដើមអំណាចរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងសម្លាប់អ្នកដែលមានគំនិតចង់រើបំរាស់ដេញពួកកុម្មុយនីសយួនហើយនឹងអ្នកដឹកនាំកុម្មុយនីសចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរគេសម្លាប់នៅថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលរដ្ឋប្រហារហ្នឹងច្រើនណាស់កម្មហើយចំពោះអន្តរជាតិរដ្ឋប្រហារហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់និជានុគលភាពរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអាចជួសជុលបាននេះទៅពោះនរោត្តមរណរិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេជ្រើសតាំងដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របច្បាប់ហើយបើយើងទៅទម្លាក់គេបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យខូចអភិក្រមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីក្តីចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងក្តីដែលគេអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសគេគឺឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់និជានុគលភាពរហូតដល់សប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនដឹងគាត់ក៏ចេះតែសំងំរស់ជាមួយលទ្ធិដែលជាមួយនឹងរបបដែលបាត់ភាពស្របច្បាប់នឹងបន្តមកទៅដល់តែយូរយូរពេកបរទេសអន្តរជាតិដែលធ្លាប់តែថ្កោលទោសពីនិជានុគលភាពនឹងក៏វិលត្រឡប់ចូលទៅសហការជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែននឹងដដែលដដែលទៀតមកពីប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមិនងើបឡើងប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបដែលខុសច្បាប់នឹងបាទហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013នឹងយើងឃើញណាបោះឆ្នោតឆ្នាំមុននឹងក៏អញ្ចឹងទៀតបាត់បង់និសានុពលនិកលភាពតាំងឆ្នាំ1997ហើយបោះឆ្នោតរាល់ដងសិទ្ធិមានរំលោភហើយរំលោភចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2013បោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅអាណត្តិទី5នឹងអញ្ចឹងទៀតបកការរដ្ឋាភិបាលមួយដែលខុសច្បាប់ចេញពីសភាខុសច្បាប់ដែលមិនគ្រប់ចំនួនរំលោភលទ្ធផលឆ្នោតហើយគេប្តឹងថាមានភាពមិនប្រក្រតីក៏នៅតែសម្រេចថានឹងត្រឹមត្រូវហើយយកនឹងជាបានការក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅនិយាយមកដោយសារគណៈបកប្រឆាំងយើងដែរទៅសុំកលុំទៅចរចាជាមួយគេដឹងថាយើងឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចរចាយើងមិនចង់និយាយនឹងរឿងឡើងវិញទេប៉ុន្តែយើងនិយាយបញ្ហានឹងនៅលើក្រោយទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឡើងអ្វីដែលតាក់ទងនៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នឹងដែលមិនអាចអនុវត្តបានហើយគួរតែអនុវត្តបានណាដើម្បីឲ្យជាពិសេសតាក់ទងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអភិក្រិតនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជានឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ទាំងអស់មាន4ណាខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងនឹងនៅក្នុងនឹងគេមានចែងថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានចំណុចខាងលើនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យជាដើមឡាក់នឹងមាត្រាទី1ចំណុចខបញ្ចប់សទ្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនសមស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យឯកភាពឯករាជ្យបរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបានអភិក្រិតនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនបញ្ចប់នឹងបានន័យថាលុបចោលហើយយើងមើលទៅតាំងពីឆ្នាំ1993មកកើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលរៀបចំបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគេមិនព្រមលុបអាហ្នឹងគេអត់ព្រមលុបអាហ្នឹងលុបអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចលុបសទ្ធិសញ្ញាដែលកើតនៅជាពិសេសគេចង់សម្ដៅសទ្ធិសញ្ញាដែលកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ដែលចុះហត្ថលេខាដោយរបបដឹកនាំដែលបន្តដោយទីក្រុងហាណូយច ที่ระบบการปฏิบัติการไทยนักบ้านเจ้าหัตถเลขาหรือสถิติสัญญาตั้งปีชั่งปอนบริษัทจะสมบูรณ์มาจมุ่ยหนึ่งเวียดนามนั้นปีสถิติสัญญาสดายปีมัตต์เพียบหนึ่งสารปรับการระเวียงประเทศกัมพูชาหนึ่งประเทศเวียดนามนั้นมาอ่านง่ายได้ชี้นเต๋อไอ้ขมายหนึ่งเกี่ยไอ้ปังโฮโจลประเทศกัมพูชานักบ้านจนจีอันต่อไปบอกเกี่ยวนึงมีกลุ่มชนยูนึงประกาศสมาคมได้เลยเราได้มาประกาศซาปอนเมียนให้เมียนสุดหอหากระเป๋าหอในประเทศขมายเลือกด้านอากาศระบบกัมพูชาเมียนสุดตัวสามประเทศได้เมียนสุดประกาศดำบังอภิวัตไตรกาลจีดามละนักดอยซาเซฟิกงานเบียมจังจังให้ยังมันลบอันนั้นสมาหนึ่งเมียนในท้ายังมันเมียนไอกระยิบมันเมียนอัฐปไตยยังอันลบอันนั้นตัวนั้นเวปาปอลตันนั้นปัญหาไอกระยิบอัฐปไตยนั้นเพียบโบนะเพียบใดนั้นยังอันตัวมันลบอันนั้นสุดท้ายลบอันนั้นเวปะบาคลังไอ้ไหมก็ได้ประกาศลบนะประกาศทั้งทารัฐทาริบาลนั้นส่งประกาศทุกจิโมแค่เนื้อสถิติสัญญานี่ได้มาจากฮัตติคานี่ตั้งกุชนามนี่นั้นถึงอ้อนนั้นมีบุญพรามนั้นลบทั้งมีแต่บาไอให้ประเทศยวนเห็นปฏิกันไอ้บัคลูนสกจะฮัตติคาเอาเกี่ยมสถิติลบตาอยู่นั่งจะหัดจีหัดทะเลใครในสถิติสัญญาเกิดปลอมเปลี่ยนนั่งได้ตาอยู่นั่งกับบ้านอ่านนะจำนวนนั่งได้ดังเลยตาไม่ก็จะถมจะหัดทะเลขาบ้านในขาคิดสักจุดอายุเธอไม่ยืมมันเธอเนี่ยดักนอนนั่งประบาไหมส่งไปตั้งกระดาษปะไปช้างก็มีได้ยืมนั่งนะอัดได้ยืมยืมพอจำนวนนั่งอย่างนั้นชี้จำในตราตีมุ้ยจำนวนข้อในขนมเกิดปลอมเปลี่ยนสไลปี้ไอกระเรียทับใจนั่งบ้านไอมีตราตีปีเทียบในขนมเกิดปลอมเปลี่ยนแต่ไหนจำนวนตีปียังมืออันนั้นกินยีพิเพียกีอันระจิตเหมือนพิเพียกัมพูชีเลยพิเพียกีอันระจิตได้กิโจลมอกถึงนี้เอาเกิดปรอมเปลี่ยนบานถือตะการเนาะมีตราตีปีจำนวนตีปีชีวิ่งการชีริจะให้โจลกับกาบในขนมกัมพูชีตัวขนมรูปพิบนามุ่ยกันได้ตัวขนมได้ตัวหรือได้ประโยชน์ก็ได้ยังเคยเนาะนั่งยืนถือบานเนี่ยบ่ยยืนมือม้าวปุ่นนั้นนึกแต่ลุยชีริจะให้จังชีริจะให้ตามเลยแยกตามเลยแยกกี่ห้าท่าอภิวัตเศรษฐกิจในสกมายกี่หาเปลี่ยนนั่งอภิวัตเศรษฐกิจก็ปัตตากี่โจลมาโยตึกได้ยืนกี่โยกตอบสมบัติบ่ยยืนตอบสมบัติพอมาเกี่ยวมาอยู่กรมหุ่นยุนสามปีนใดการสะสมบุญชนะยืมมือทหารไปโดยทอมนะที่ระบอรถซีเศรษฐกิจโดดดอกนี้กรมตาอันนี้โดดดอกที่อันมีขมายกรมหุ่นขมายแต่โยกได้สามปีนสองยุนที่มีตายยุนมาโยสามได้สามปีนสองขมายให้กายสะสมบุญชนะดาวเนียนนะอันนั้นเจรุพิบนะเจรุพิบได้แต่ยาวแล้วได้ดามินเซเซนึงนึงของมันเนี่ยคืออ่านมันเนี่ยเนี่ยมันยังเคยหนึ่งลบจำนวนตีปีมีตราตีปีจำนวนตีปีเพียกี่อันดับเช่นนั้นให้จำนวนชอมวยที่ในขนมมีตราตีปีนึงนะจำนวนชอที่เวียงบรรโจลหรือตั้งมูลฐานกองตอบบอกเตะรวมแต่งบกหลักโยธีในขนมกัมพูชีตัวขนมรูปพิบนะก็ดาวอีกหนึ่งเจรเวียงบังการหรือเรียซาตุกในมูลฐานโยธีจำนวนบังไอหรือตีตั้งบายในขนมกัมพูชีมาเลือกเล่นแต่เมียนข้าอนุญาตปีองการสัมพันธ์สำหรับอนุวัตดมนอสไรในยุบไม่รวมมวยยิ่งเคยอันแล้วยิ่งมือกรมหุ่นมวยมวยในปฏิกรรมปัจจัยได้เมียนได้สามปฏิญได้เมียนกรรมมาสุดเศรษฐกิจในขนมปฏิกรรมปัจจัยกรมหุ่นนั้นทอมเตอร์ทอมเตอร์จีกรมหุ่นมูลทุนจีกรมหุ่นบอเทสต์ต่างอ๋อได้ดักชั่วโมงในกราบชั่วโมงขนมเนียมทาจีมออกงาไปผู้กีฬาอังเตอร์จีมาจากกรมหุ่นเฉินออกงาออกญาลาวเหม็งคินออกญาสกกงไอ้ไอ้ยังให้ปุ๊กกรมมวยมวยนั่งอะไรนั่งเกี่ยมีนกองตอบบอกเกี่ยกองตอบนั่งขมายได้ก็ปัตย์เมียนเลี้ยจมวยนั่งบ่อเทนขนมนั่งแต่ยังเมื่อมันดังไอ้พิคีนั่งพิคีบ่อเทนั่งประมาณสองหนึ่งยาถ้ามันชีวียงมันประโจนมูลตานตอบกำลังตอบไอ้นั่งปัตย์เลยตึกใดขมายเลยนั่งมาเถื่อไอ้ยาวางอบตมาตัดไงกล่าวกรมหุ่นมวยมวยแต่เมียนกองตอบเรียงเรียงขลุ่นจังเมียนจมลูกพ่อตายาวในบ่อรกซีบ่อขลุ่นจะชลุกเนี่ยเธอเผยเพื่อกำลังต้อนวอกนึงไว้ที่นี่เลยนะไว้ที่นี่เลยตายนะโจสถิสัญญาเกิดปรองเพียงสามสิบเพียบที่กองฟ้าที่กิตติเนียมีสามสิบเพียบยิงเธอจะไม่มีสามสิบเพียบวิเตอร์ชีสังเครียมโดยเช่นแบบปัญหาเอาไปจับเต้เหมือนอนุวัตอันนั้นเต้เหมือนดังปุ๊กกรมพลนึงเหมือนห้ามเหมือนเอากรมพลนึงมีเผยกำลังต้อนจังเต้อับบ้านเต้คือมีจุ่มลุกกาปีนู้พลอยเวงเสร็จยิงเคยชนะดามชนะนึงปีมีปาตกรรมเนี่ยนะเจนมาไว้ปาตกรกีกรมติเฮียนชัดโยงมันทอมานานสกนักยโยติเฮียนจะไว้ปาตกรอย่างติเฮียนมีนสุดมีนตัวนี่ตีไอ้มาประกราบปาตกรมันแมนติเฮียนด้มันทอมาได้ติเฮียนมีนสุดแต่ประกราบในเปลือกได้มีนอ่ะสองเดือดซอกสังเครียมจมูกบอลเต้หรือจมูกเพริเวกั้มในขนมปุ้ยนั่งมาติเฮียนกี่เจงยิ่งเมื่อตอนกลายนั่งแต่มันนะปุ้ยนั่งรมลบดาวถนัดนั้นในขนมมีตราตีปีแล้วยึดใบมาเมื่อมีตราตีพรำในเกจพร้อมเพียงตระหนักนั่งมาเตะตัวหนึ่งไอกระดิ่งตระหนักมีตราตีพรำจมหน้าตีมวย
ក្នុងករណីមានការរំលោភឬការគំរាមកំហែងរំលោភលើអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអភិក្រិតឯកភាពជាតិកម្ពុជាឬការបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តដតីណាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើការពិគ្រោះជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តរាល់វិធានការសមស្របដើម្បីធានាការគោរពដល់ការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនោះនិងដោះស្រាយរាល់ការរំលោភទាំងនោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីណាគេនិយាយនឹងដើម្បីជៀសវាងរឿងសង្គ្រាមហ្នឹងហើយដូច្នេះបើមានការរំលោភទាំងអស់ហ្នឹងហើយយ៉ាងគិតមិនអានឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី4បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតមិនមែនតែបញ្ហារំលោភធ្ងន់ធ្ងររឿងបញ្ហាអធិបតេយ្យអីទៀតទេណាមេត្រាទី5នឹងតដៅចំណុចទី4ក្នុងករណីមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការដល់ទីទៀតដែលសមស្របដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការរំលោភបែបនេះដោយសមស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលតាក់ទងអញ្ចឹងតាក់ទងឥឡូវយើងមើលថ្មីថ្មីនេះការរឹបអូសយកដីធ្លីជាប្រភពនៃទុកសោកនេតកម្មជាប្រភពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាប្រភពរហូតដល់ទៅជាអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពីព្រោះរំលោភយកដីគេរហូតដល់គេខូចចិត្តរហូតដល់គេសម្លាប់ខ្លួនរហូតទៅបាញ់សម្លាប់គេទៅរំលោភភេទគេយកដីនឹងការប្រមាណឆ្នាំមុនក៏មានរហូតមកដល់ឥឡូវនៅតែមានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រើកម្លាំងទាហានយកទៅរំលោភយកដីធ្លីហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងហើយបានលោក Richard Roger បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅអង្គតុលាការ ICC ហ្នឹងពីរឿងហ្នឹងគឺលោកចោទពីបទអក្រិតកម្មប្រចាំងមនុស្សជាតិក្នុងការរំលោភយកដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងឃើញធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះបងប្អូននៅខុបទី23ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងនេះសូមប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទាមទារទៅភាគីហត្ថលេខីបានន័យថា18ប្រទេសនឹងដែលចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់នឹងឲ្យកោះប្រជុំសន្និសិទជួបគ្នាប្រជុំគ្នានៃប្រទេសទាំងអស់នឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញពីការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងពីព្រោះមានចែងណាថាប្រទេសកម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាមទារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានសិទ្ធិទាមទារដែរណាក្នុងករណីដែលរំលោភធ្ងន់នឹងសូមទាមទារឲ្យចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមឲ្យទាន់ហេតុការណ៍បើបំនោះទេនឹងកើតបញ្ហាកើតសង្គ្រាមវាកើតទៅជាអសន្តិសុខនៅពេញប្រទេសទាំងអស់ជាមិនរួចទេបាត់តែពួកគេទៀបសង្កត់យកចុងកណ្ដុងមកសង្កត់យើងឲ្យរស់នៅក្នុងសន្តិភាពសន្តិភាពតែផ្ទៃក្រៅតែក្នុងចិត្តយើងនៅមិនសុខនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកអស់នេះជាចំណុចខ្លះខ្លះនៅក្នុងមេត្រាដែលតាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាឯករាជ្យអធិបតេយ្យហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទាមទារបញ្ហាហ្នឹងយកមកដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់យើងហើយបើកផ្លូវទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដបាន
បាទអរគុណលោកវាចនៈដែលបានលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងចំណុចដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991នោះបាទអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងឃើញថាកម្ពុជានេះគឺមិនបានគោរពទៅតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃទី23តុលានោះទេតើលោកមានមើលឃើញទេថាហេតុអ្វីបានជាភាគី1ឬក៏ភាគី2ក្នុងចំណោមភាគីទាំង4ហ្នឹងហេតុអ្វីបានពួកគេមិនព្រមប្តឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិនៅអ្វីដែលភាគី1ឬក៏ភាគី2នៅក្នុងចំណោមភាគីចំនួនហ្នឹងដែលកំពុងតែមិនអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះបាទ
បាទលោកនិយាយថាមានភាគី14ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាតាមការពើវាអត់មានទេភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែននឹងកំចាត់ចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរជាស្ថាពរហើយមិនតាមប៉ុណ្ណោះគេចាប់យកទៅកាត់ទោសនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតពួកនឹងជាប់នៅនឹងដូច្នេះភាគីអត់អាចធ្វើបាននេះសឹងតែរលាយខ្លួនបាត់ហើយគណៈបកកម្ពុជាភាគីនឹងក៏រលាយបាត់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏អត់មានទេចំណែកឯភាគី3ទៀតឥឡូវហ្នឹងគេលេបនៅសល់តែមួយបាត់ទៅហើយបាទភាគីលោកតាសឿនសាននឹងក៏បាត់ខ្លួនដែរកើតទៅជាគណៈបកផ្សេងទៀតហើយគណៈបកផ្សេងទៀតនឹងរួមគ្នាចូលទៅជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកហ៊ុនស៊ីប៉ិចក៏អញ្ចឹងដែរคลายខ្លួនទៅជាអ្វីគេបានសម្លាប់គណៈបកហ៊ុនស៊ីប៉ិចនឹងចាំងពីឆ្នាំ1997មករហូតដល់ខ្ទេចខ្ទីតាមរយៈកម្លាំងបាយក្តីតាមរយៈការទិញទឹកចិត្តក្តីរហូតដល់ខ្ទេចទីរាល់ថ្ងៃនឹងពួកនឹងស្បីបិទតែនៅមានបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងចំណោមគណៈបកអត់ទាំងនោះនឹងមានស្មារតីមានគំនិតមានមនសិការស្នេហាជាតិក៏ប៉ុន្តែជាអង្គការជាអង្គភាពនោះគឺបាត់ហើយចំហអស់នឹងគឺ
សូមតារស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទដូច្នេះនៅសល់តែមួយទេគឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនិយាយໄວ້ហ៊ុនសែនទាំងអស់ដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថារដ្ឋអំណាចបានន័យថារដ្ឋសភាផងបូកជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងបូកជាមួយនឹងតុលាការផងបូកជាមួយនឹងសាព័ត៌មាននឹងហើយគេហៅថារដ្ឋអំណាចរដ្ឋអំណាចនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនតែមួយនៅស្រុកខ្មែរគឺអញ្ចឹងគេយកអំណាចមួយមួយនៅក្នុងនោះយកទៅគម្រាមកំហែងទៅគៀបសង្កត់ទៅធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងខ្ញុំនិយាយនេះអ្នកប្រឆាំងមិននិយាយគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំនិយាយអ្នកប្រឆាំងអ្នកប្រឆាំងគឺមានស្មារតីប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការរាល់ថ្ងៃដែលជារបបផ្ដាច់ការហើយធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេទៀតនោះហើយបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់នោះនៅលើកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនទាំងមូលបើហ៊ុនសែនក្តាប់អំណាចចឹងហៀនទៀមទាហ៊ានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពេលនឹងខ្មែរបានទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញខ្មែរអាចរស់ឡើងវិញបាទគឺស្រួលបំផុតដូច្នេះយើងមិនអាចមិនពឹងចាំពឹងលើហ៊ុនសែនពេលនឹងយើងត្រូវចង់មិនចង់យើងត្រូវប្រើច្បាប់ធម្មជាតិដើម្បីជីវិតរស់នៅរបស់យើងបន្តទៀតអត់មានវិធីណាពេលនឹងពីពួកគេលែងគោរពលើអ្វីដែលគេសរសេរហើយក៏និយាយអាប្រទេសយួនអាប្រទេសយួននឹងវាមិនដែលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទេណាទោះបីយើងបានប្រខំឲ្យវានឹងក៏វាមិនគោរពផងមិនចង់គោរពផងងំឲ្យយើងបដោយទៀតអានោះវារំលោភលើសគេបំផុតបាទចិនក៏អញ្ចឹងដែរសារប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងដែរមិនដែរចង់ហ្មងឬក៏ស្អីស្អីដែលសន្យានោះគឺបោករហូតតែហ្មងពួកនឹងហើយខ្ញុំចង់យើងត្រូវតែអនុវត្តអ្វីដែលជាក្រិតក្រមធម្មជាតិសម្រាប់ឲ្យយើងអាចរស់តទៀតពូជសាសន៍របស់ខ្មែរនឹងវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រអីស្អីនឹងរបស់ខ្មែរនឹងរួមបន្តទៀតតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងស្ទូតថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមែនហ៊ុនសែននឹងជាម្ចាស់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ទេទឹកដីរបស់ខ្មែរនឹងកង្កោវត្តអីស្អីនឹងមិនមែនទេណាកុំយល់ច្រឡំបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបស់អស់តែនឹងបេតិកភណ្ឌនឹងទ្រព្យភូកទ្រព្យធម្មជាតិរបស់ខ្មែរភ្នំមាសភ្នំដៃអីអស់នឹងរ៉ែអីទាំងអស់ព្រៃឈើនឹងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នារបស់យើងយើងជាអ្នកសម្រេចមិនមែនហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្រេចចង់ឲ្យណាឲ្យណាសេះចិត្តទេទឹកដីនឹងជារបស់យើងមិនក៏មេត្តាចិញ្ចឹមនឹងនិយាយតាមធម្មជាតិបងប្អូនធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងដល់កម្រិតហ្នឹងហើយហើយប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ក៏ដឹងដែរភាគច្រើនប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសសេរីដឹងដែរត្រូវក្រមធម្មជាតិមនុស្សត្រូវការរស់របៀបម៉េចពីព្រោះច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដែលគេតាក់តែងនឹងចេញមកពីស្អីមិនចេញមកពីក្រិតក្រមមូលដ្ឋានក្រិតក្រមនៃធម្មជាតិជីវិតមនុស្សមិនតាក់តែងចេញពីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើយើងនឹកមិនឃើញអាហ្នឹងយើងអនុវត្តនឹងកើតយើងមិនវិលទៅរកក្រិតក្រមធម្មជាតិនឹងវិញយើងងាយយល់មនុស្សក៏កើតចេញពីពោះម្ដាយមកដឹងខ្លួនថាខ្លួនរឿងធម្មជាតិដឹងថាខ្លួនត្រូវចេះស្វែងរកបើដោះម្ដាយដើម្បីរស់ដើម្បីធំធាត់ធម្មតាវាមិននិយាយមិនគិតទេហ្នឹងវាធម្មជាតិវាទៅទៅអញ្ចឹងដូច្នេះបើដល់ពេលអត់មានអីបើហើយយើងមិនចេះស្វែងនានានានទៅបើហើយយើងមិនដាច់ពោះស្លាប់ហើយក៏ទីរក់ហ្នឹងនិយាយទៅច្បាប់ធម្មជាតិវាអញ្ចឹងទាំងសត្វទាំងមនុស្សគឺអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយច្បាប់ដែលធ្វើតាក់តែងគឺចេញពីធម្មជាតិនឹងភាកច្រើនច្បាប់គ្រឹះហ្នឹងគឺទាំងអស់អាច្បាប់ជាមូលដ្ឋានគឺពីច្បាប់ធម្មជាតិនឹងទាំងអស់ឥឡូវយើងអនុវត្តអាច្បាប់ដែលគេតែងក្រោយក្រោយធ្វើអីមិនកើតមានធម្មជាតិត្រឡប់ទៅវិញយើងទៀមទាសិទ្ធិរបស់យើងជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់នៃភពទ្រព្យនឹងហេតុអីយើងមិនមានសិទ្ធិប្រើទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភពទ្រព្យធម្មជាតិខ្មែរនឹងមករស់នៅហេតុអីយើងបណ្ដោយឲ្យជនជាតិបរទេសចូលមកទទួលយកផលប្រយោជន៍មួយទៅវិញហេតុអីយើងគិតមើលប៉ុណ្ណឹងបានទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវយល់ត្រូវគិតអាហ្នឹងមិនមែនមួយថ្ងៃលើកដៃសុំសពះសុំគេរស់ទេគឺយើងនឹងមិនបាច់សពះសុំនៅណាគឺយើងនឹងរស់ទៅលើនៅលើរបស់នៅលើកម្មសិទ្ធិរបស់យើងពួកអ្នកដឹកនាំជាអ្នកសុំយើងទៅវិញទេបាទយើងជាម្ចាស់ហេតុអីយើងទៅគោរពពួកនឹងសពះពួកនឹងសុំអំណោយពួកនឹងអត់ទេអត់ត្រូវអញ្ចឹងត្រូវមានអិសរាភាពម្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានអិសរាភាពបាទគិតពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបាទ
បាទលោកវចនៈសម្រាប់ភាគីរដ្ឋកម្ពុជានឹងរាល់ថ្ងៃទៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅហើយនឹងបានធ្លាប់លើកឡើងថាសមរម្យឬក៏អត្តន័យនៃថ្ងៃទី23តុលានោះគឺគេបានដាក់ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទទៅហើយហើយមិនចាំបាច់រំលឹកអីទៀតទេត្រង់ការលើកឡើងនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
អូកន្លែងនឹងខ្ញុំចង់បំភ្លឺច្បាស់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង4ឯកសារនោះបាទយើងមើលទៅគេមានចែងជានិច្ចមួយភាគីកម្ពុជាបានគេសម្ដៅលើ4ភាគីខ្មែរនោះខ្មែរក្រហមខ្មែរហ៊ុនសែនខ្មែរសេនុខ្មែរសឿនសាន4ភាគីនឹងគេថាភាគីកម្ពុជាគេមានសរសេរភាគីកម្ពុជាសន្យាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយនិយាយទៀតឯកសារនឹងនិយាយពីភាគីហត្ថលេខីវិញភាគីនៃ18ប្រទេសនឹងក៏សន្យាធ្វើអីធ្វើអីដែរដូចខ្ញុំនិយាយមិញភាគីហត្ថលេខីមិញនិយាយតែចំណុចមាត្រាទី2ចំណុច
ជាជាមេត្រាទី2ទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យហ្នឹងគេនិយាយពីការសន្យារបស់ភាគីហត្ថលេខាហ្នឹងបាទនេះ18ប្រទេសហ្នឹងសន្យាធ្វើអីហើយបើយើងលុបអាហ្នឹងអត់ឲ្យមានលុបកិច្ចព្រមព្រៀងចោលចុះអាភាគីអន្តរជាតិហ្នឹងយើងមានចម្លងចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងកើតណាពីព្រោះជាសិទ្ធិរបស់គេតាយើងចម្លងស្មារតីបានចម្លងបានអាភាគីកម្ពុជាទេដឹកយកទៅធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងចម្លងបានខ្លះមិនមែនទាំងអស់ទៀតហើយបើយើងលុបកិច្ចព្រមព្រៀងចោលថាទុកជាមុខខៈទៅអាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអស់បានអស់សុពលភាពហើយព្រោះមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចុះអាស្មារតីការសន្យារបស់អន្តរជាតិណាការធានារបស់អន្តរជាតិតាមរយៈមេត្រាមកកណោមកកភ្លូនៅក្នុងហ្នឹងយើងលុបចោលដែរចឹងបានអ្នកណាធានាឲ្យឥឡូវឧបទ័យហោះមានការរំលោភណាក្នុងករណីមានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកណាធានាអ្នកណាដែលកោះប្រជុំសន្និថ្មីមកត្រួតពិនិត្យមើលថាតើការអនុវត្តនឹងបានដល់ណាបើយើងលុបចោលហើយហើយពួកដែលមានគំនិតអញ្ចឹងគឺជាពួកប្រតិកិរិយាពួកដែលប្រឆាំងពួកដែលរំលោភគុណជាពិសេសពួកដែលបានឡើងខ្លាយខ្លួនជាមហាសេដ្ឋីថាមេត្រាអាឆ្នាំរបស់ខ្លួនអាមេត្រាអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដែលផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឡើងខ្លួនមហាសេដ្ឋីថានឹងអត់សុពលភាពទៀតជាពួកស៊ីបាយបោកឆ្នាំហើយឲ្យខ្លីទៅជាពួកនឹងដែលចង់ថាអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅទៀតមើលឲ្យច្បាស់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទាំងអស់ដែលគេថាអស់សុពលភាពគេតែនិយាយដូចជាលោកជាមជាអីអស់ហើយបញ្ចូលទៅបាត់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអស់ហើយគេបានចម្លងចេញមកហើយយើងមកធ្វើជារដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអាចចំណាយឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទុកជាអានឹងស្រួលហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងបានលេបំរើមកចេតាពួកយួនពួកចិនពួកបរទេសទាំងឡាយណាដែលគេចង់លេបចង់រំលោភឯករាជ្យចង់រំលោភបូរណភាពចង់រំលោភអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងសំខាន់ណាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យហ្នឹងពីព្រោះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យតតាប្រទេសជុំវិញហ្នឹងធានាពួកប្រទេសខ្មែរប្រទេសកម្ពុជានៅខ្សោយណាអត់មានសភាវុឌ្ឍអីទប់ទល់មួយគេទេខ្សោយទាំងនយោបាយស្កោយទាំងកម្លាំងយោធាខ្សោយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះតើយើងមានទីការធានាពីអន្តរជាតិហ្នឹងគេហៅចូលមិនមែនមាន18នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមានចំហកន្លែងមួយទៀតដែលគេបើកសិទ្ធឲ្យប្រទេសដទៃទៀតដែលមិនបានចូលប្រជុំសន្និសីទកាលឆ្នាំ91ហ្នឹងអាចចូលក្រោយមកជាភាគីហត្ថលេខីទទួលធានាពីរឿងអស់ទាំងនឹងនឹងថែមទៀតបានអាចថែម19 20 30ទៀតនៅក្នុងនឹងតាមបណ្ដាចាប់ពីពេលហ្នឹងអត់មានប្រទេសណាគេធ្វើសច្ចកម្មចូលទៀតទេបាទនៅមានតែ18ហ្នឹងណាក៏តាមមិនអ្វីទេមិនគេមិនចូលក៏មិនចូលយើងគណៈដឹងថានៅក្នុង18ប្រទេសហ្នឹងមានមហាអំណាចទាំង5បាទហើយមានប្រទេសជិតខាងរបស់យើងទាំងអស់ដែលចង់អាវៀតទីនិយមចង់លួចទឹកដីយើងហ្នឹងក៏ចុះហត្ថលេខាហ្នឹងដែរគេបានចាប់ជំរុញឲ្យពួកហ្នឹងឲ្យប្រទេសយួនហ្នឹងទទួលធ្វើហត្ថលេខាស្គាល់យើងបានន័យថាប្រទេសយួនហ្នឹងបានឃើញអាមេត្រាអស់ហ្នឹងច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយខ្មែរយើងមិនស្រេចទៀមទាគេថ្មិចភ្នែកព្រោះពួកហ្នឹងមានចរិតធម្មជាតិរបស់វានឹងចង់តែលួចចង់តែប្លន់អញ្ចឹងផងវាមិនខ្ចីនិយាយហើយវានាំគ្នាបំផុសពួកយួននឹងនាំគ្នាបំផុសឲ្យអ្នកដឹកនាំដែលវាបតបឡើងនឹងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងអស់សុពលភាពទៅវិញវាទៅជាផ្ទុយទៅវិញខាងភាគីយួននឹងក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ដែរឡើងសេដ្ឋកិច្ចឡើងមានរាល់ថ្ងៃហើយចំណែកឯពួកដែលយួនបតបឲ្យធ្វើនយោបាយខ្មែរនោះក៏ឡើងមហាសេដ្ឋីអស់ហើយដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយមិនក៏ចង់ថានឹងអស់សុពលភាពទៅវិញពកគីស៊ីឆ្អែតហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់បានទទួលលទ្ធផលទេអត់បានទទួលលទ្ធផលគឺពួកវាអ្នកធំធំនឹងទទួលជាងគេមកមានដុល្លារអ្នកសិតតរាប់មីលីយ៉ុងមីលីយ៉ាដដុល្លារអ្នកដឹកនាំនឹងដែលចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1994នឹងឡើងមានអស់ហើយហើយអ្នកងាយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៅទៀត
ដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយតែនៅចុងក្រោយនេះតើលោកវចនៈមានអ្វីចង់លើកឡើងជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះទេ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមរឿងមួយទៅទៀតចុះនៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់និយាយពីថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានឆន្ទៈតែមួយឥឡូវហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងច្បាស់ណាស់តាំងពីឆ្នាំកន្លងមកនៅពេលដែលឃោសនាបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី5ហ្នឹងមកប្រជាជនយើងស្រែកថាដោដោដោដោណាដោដោដោដោហ្នឹងឆន្ទៈតែមួយគត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋมันអាចរាថយมันអាចប្រែប្រួលបាននេះគឺឆន្ទៈហ្នឹងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺចង់ដោអីគណៈបកប្រឆាំងដែលបានគាំទ្រនឹងបានហែហោមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងរហូតបានទទួលលទ្ធផលឆ្នោតនឹងថាឥឡូវ55ក្អីដល់គេលួចអស់បានថា5នឹងជោគជ័យយ៉ាងធំដោយសារគាំទ្រឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយតែក្រោយមកគណៈបកប្រឆាំងក៏បានដូរឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលថាដូរដូរនឹងគេទៅជាសហការទៅវិញចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញដូច្នេះយើងយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងតែទាញថារកវិធីទាញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោឆន្ទៈពីដោដោនឹងហើយឲ្យគាំទ្រគោលនយោបាយថ្មីដែលថាផ្សះផ្សាហើយចូលសហការគ្នាធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភា
នឹងជាការរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយការដោដោនឹងមកដោយដោយសារអីដល់គេគេចង់ដោទៅរកអ្នកដឹកនាំមួយដែលអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានព្រោះអ្នកដឹកនាំតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺមិនព្រមអនុវត្តសោះគូកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងនាំឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យមានសេរីភាពហើយដឹកនាំប្រទេសបើកផ្លូវទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពេលនោះកាលណាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រទេសកម្ពុជាមានជីវភាពធូរធារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពផាកផៅគ្នាគ្មានការជិះជាន់រំលោភមាក់ងាយមើងងាយគ្មានការគៀបសង្កត់ឬរបៀបរាល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយល់សូមឲ្យគណៈបកប្រឆាំងយល់ពីរឿងហ្នឹងហើយចំណែកឯដែលខ្លួនបានបែរចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកុំឲ្យថាគេនឹងជាអ្នកបំបែកគេអត់បំបែកទេតាមពិតគណៈបកប្រឆាំងនឹងលោតចេញពីរថយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរថយន្តប្រជាពលរដ្ឋមានទិសដៅច្បាស់លាស់មួយសំដៅទៅរកដូរណាការបដូរផ្លាស់មួយពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតែខ្លួនលោតចេញបែរទៅជាមិនដូរវិញគឺខ្លួននេះដែលបែកចេញមិនមែនគេបែកចេញទេកុំចោទអ្នកដែលមានទស្សនៈថាដូរនឹងដែលមានឆន្ទៈថាដូរនឹងគេនៅតែមិនគេមិនអាចប្រែប្រួលបានទេឆន្ទៈរបស់គេដូច្នេះគេទៅត្រង់រហូតគេទៅសំដៅទិសដៅពិតប្រាកដតែខ្លួនលោតចេញហើយកុំចោទថាគេបំបែកគេមិនបំបែកទេគណៈបកនឹងគណៈបកនឹងគឺមេរបស់ខ្លួនទេដែលបែកហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គឺភាកច្រើននៅតែរក្សាឆន្ទៈតែមួយគត់ដដែលគឺដូរការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅរកការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពិតប្រាកដ
បាទបាទនៅក្នុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវាចនៈដែលបានចូលខ្លួនមកធ្វើការវិភាគជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991បាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវាចនៈបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរលោកសវណ្ណលទ្ធីហើយនឹងសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានតាមដានស្ដាប់ពិធីខ្មែរប៉ុស្តិ៍រហូតដល់ពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ